Host dnešních hovorů je autorem knihy, která na straně jedné získala cenu Miroslava Štvandrlíka, to znamená cenu ryze humoristickou, a na straně druhé ještě cenu společnosti FX Šaldy za mimořádný literární počin. A přiznám se, že to jsou možná zajímavé ceny, které nám říkají z několika otazníky, o jakou knihu se jedná. Nejen autor knihy, nejen také učitel češtiny, také autor nehraných operních libret, no a maskot jednoho festivalu. I to jsou některé z charakteristik pana Ladislava Čuby. Právě on je hostem dnešních hovorů a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Jaké to je být maskotem festivalu?
Já nevím ani, kterého myslíte teda?
Beseda u Big Beatu.
A tak to není maskot. Maskoty se dělají z plastu nebo vyřezávají
ze dřeva.
Ale býváte
tak charakterizován.
A takže pan jeden z pořadatelů, z těch 15 pořadatelů, se možná někde tak vyjádřil. Tak když někde jste na prvním ročníku a od té doby, pokud vás choroba neschvátí, se dostavíte po každé, tak máte největší docházku, tak asi tak nějak to vzniklo.
Proč mluvím právě o tomto festivalu? Poněvadž vy pocházíte ze Slovácka, právě tam se odehrává. Jaké bylo dětství v takové folklorní oblasti?
Tak můj bratr se věnoval folkloru, hrával na klarinet a hrával ve spoustě těch populárních cymbálových kapel. Ona se tomu říká cymbálová muzika, takže nejdřív byl ve Strážnici, hrával se Slávkem Volavým, potom hrával ve Velké nad Veličkou s Martinem Hrbáčem, nebo třeba i se potom profesionalizoval na krátkou dobu a hrával v brněnském souboru, co se jmenoval tehdy Jánošík, dnes Ondráš, a dotáhnul to až na Jošku Černého, takže...
A co vy?
Já na nic nehraju a vyhýbám se tomu.
A bavil vás folklor? Jaké to bylo prostředí?
No, v dětství jsem trpěl, ale postupně jsem se s tím nějak vyrovnal.
Proč jste trpěl?
Protože bratr pořád pískal a přiznejme si, než se to člověk naučí, tak to chvilku trvá.
Takže vám tím lezlo na nervy.
To první období bylo takové náročnější, protože neříkám, že mám nějaký hudební sluch, ale když je to falešně a už jde to do extrému, tak to trénování není jednoduchá věc pro ty příbuzné.
Měl jste od malička kroj?
Bratr měl, já ne. Já ne.
Prosím vás, tak bratr...
Já až k maturitě.
Bratr takto hezky, řekla bych, folklorně vyrůstal a vy jste měl kroj až k maturitě. Kdo vám ho pořídil? Jak se
bratr.
Šíjí dneska kroj?
Bratr.
Taky bratr.
Zdědil jsem ho po bratrovi.
A to jste v tom kroji maturoval, nebo jste byl na plese, anebo na předávání
tak
vysvědčení?
Tak něco takového, no, po té maturitě, k té maturitě, tak nějak na ten ples.
A máte ten kroj dodnes?
Ano, ano, ano.
A oblečete si ho někdy?
Já už do něj nevejdu, proto jsem ho tehdy dostal, protože bratr už do něj tehdy nevyšel a teď už do něj nevejdu zase já.
Takže ho máte jako spíš
takže
takový...
Takže je to suvenýr. Takový.
Suvenýr. Vy jste ze Slovácka, vystudoval jste gymnázium ve Strážnici. Jaký je to svět? Dnes žijete už řadu let v Praze, když srovnáte Slovácko současnosti, které přece jenom, přiznejme si, trochu máme s tím nátiskem právě toho folkloru, slivovice, klobásků a podobně.
Tak té slivovice tam není za stolik a ty klobásky, myslím, že to je víc v Praze. A existuje takové čínské přísloví, že na nebi je nebe a na zemi, že je ráj. A my tomu tak říkáme slovácký ráj, takže rád se tam vracím, je tam opravdu hezký, jenom bohužel k té mé profesi, tak tam těch příležitostí moc není, tak jsem musela zbaběle utéct a prchnout za prací.
Opravdu jste zbaběle prchnul?
Je to zbabělost, ano.
A cítíte to tak vy nebo vaše rodina, že je to zbabělost?
V obou straně.
A neříkají vám, že byste se měl vrátit?
Měl bych se vrátit, jenom bohužel to mé profesní uplatnění na tom Slovácku úplně není momentálně, tak počkáme, třeba se to jednou zlepší.
Tak počkejte, ale vy jste vystudoval češtinu na brněnské filozofické fakultě a divadelní vědu, tak mi neříkejte, že byste nemohl učit češtinu na Slovácku, stejně jako učíte v Praze.
Ano, učím češtinu pro cizince a bohužel to ještě není na Slovácku hlavní
hit. Takhle byste učil češtinu pro Čechy?
A do té Prahy jsem
Moravany
se,
respektive.
Do té Prahy jsem se odstěhoval, když jsem tu školu dokončoval, tak jsem se přestěhoval a začal jsem pracovat na prvním působišti, to se jmenovalo Divadelní ústav, a to taky asi v dohledné době na Slovácku mít nebudeme, takže...
Tak počkejte, neříkejte mi, že nemůžete jít učit češtinu na nějaký typ střední školy na Slovácku.
Ale to je čeština pro Čechy a já učím češtinu pro
cizince. A
v čem
je rozdíl čeština pro Čechy a čeština pro cizince, když jste vystudoval češtinu na filozofické fakultě?
Já učím češtinu jenom dospělé, takže to je první a zásadní rozdíl. Tom druhá věc je, že ti dospělí většinou nemají už těch 14 nebo 16 let, aby mohli trávit těch 25-30 hodin týdně ve škole. A musíme to dělat jako u toho Harry Pottera v těch Bradavicích, že máte 2 nebo 3 hodiny za týden volno a zázraky na počkání nejpozději i hned. No. Takže to je trošku něco jiného.
A myslíte si, že byste se nepřeorientoval zpátky na výuku češtiny pro česky mluvící populaci?
Já jednou za týden samozřejmě se věnuji našincům, ale...
Takže byste na tom Slovácku mohl být?
Na tom Slovácku bych v tomto ohledu mohl být. Bohužel ten jeden den za týden člověka potom nevytrhne.
Říká Ladislav Čumba.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
V Praze jste začal působit v Divadelním ústavu a vyučovat češtinu pro cizince, už jsme o tom hovořili. Jakou máte plejádu žáků?
Tak původně jsem to nepočítal, ale dneska jsme někde na stavu kolem 57 zemí. Já tomu většinou říkám, že to je severní polokoule, protože z té jižní polokoule k nám těch studentů zatím tolik ještě nedorazilo, ale už jsem měl i brazilské studenty, takže...
Musíte umět nějaký jiný dorozumívací jazyk s nimi?
No, nejlépe česky.
Nejlépe tak, když učíte češtinu, tak promiňte, to možná česky ano, ale jestli se třeba domlouváte anglicky nebo
to
nějaký...
To právě nedělá dobrotu, čím míň těch cizích jazyků do toho mícháte, tak tím lepší výsledky se dostaví. Je to pro ty studenty trošku náročnější, obvykle jim to vezme 2 až 3 hodiny, než se s tím nějak smíří. Ale většina z nich to akceptuje, že to je dobrý biznis.
Co jim dělá největší problémy, jestli to lze vůbec zobecnit?
Největší problém jim dělá život v České republice, ale s tím už já jako učitel češtiny nic nenadělám.
Co je pro ně takovým problémem?
Prakticky všechno, takže...
No tak některé alespoň konkrétní příklady.
Tak třeba někteří z nich nerozumí tomu, že se tady opravdu prodává pivo jako nejčastější nápoj a že ho spotřebujeme víc, než si o nikdy v životě dokázali představit, nebo že třeba hazard je...
Ale to je nikdo nenutí, nemusí chodit na pivo.
No, oni nemusí chodit na pivo, ale jejich kolegové ano. A bývá to i třeba na součástí takového toho neformálního začleňování, takže potom hodně z nich zarazilo, že v České republice máme hazard jako takové národní hobby srovnatelné s tím pivem, protože to přece jenom i teď vypadá, že Las Vegas je vedle toho poklidné městečko.
A které třeba národnosti to tak překvapí?
Všechny. Jo, všechny. S tím hazardem tam není vůbec co řešit.
Takže to herny jsou...
S tím pivem počítají dopředu, tam jako, no, ale hazard... Že, vy nebo já pro gambluje.
Takže to jsou ty herny, které vydávají na ulicích.
To není jenom herny, to máte ty tikety, to, jako, tento stát podporuje hazard, jako takže vy nebo já, nebo každé batole, každý důchodce pro gambluje 20 nebo 30 tisíc.
Když jste si naposledy koupil nějaký třeba los?
Já si to nekupuju.
No já taky ne, takže co
od chvíle, co jsem začal učit češtinu, tak v žádném případě.
A co je takže? Pivo, hazard, co dál je překvapí?
No, život v České republice.
Ale další konkrétnosti?
Tak já nevím, poměr k ženám, poměr k mužům, poměr k cizincům.
Jsme málo uctiví vůči sobě muži a ženy?
No, vůči těm cizincům rozhodně, tam není co řešit, že většina z nich se jako dříve nebo později setká s něčím, co má problém vůbec rozdýchat.
Jsou urážení třeba od
našinců
kvůli barvě pleti, kvůli čemu?
Kvůli všemu, v podstatě stačí, když promluví a není co řešit.
Myslíte si z vaší zkušenosti, že jsme, jak se říká, xenofobní?
To bych takhle neviděl, prostě normálně potkáte něco, co neznáte, a abych to zase v tomto směru nějak nedramatizoval.
Za jak dlouho se takový cizinec, průměrně nadaný, je schopen domluvit česky, když bude chodit k vám třikrát týdně na češtinu?
Tak vidíte, že třeba předseda vlády, ten ke mně nechodil, a bez problému to stačí na to, aby řídil tuto zemi, takže...
Tak ale měl byste k němu výhrady vůči češtině, když jste učitelem češtiny?
A naopak je to super, protože spousta studentů vidí, že každý může a že stačí jenom chtít.
Musel jste hodně změnit způsob přemýšlení ve vyučování, poněvadž samozřejmě čeština na vysoké škole se vyučuje, takže dotyčný bude učit česky mluvící populaci, ale čeština pro cizince, jak říkáte, je vlastně jiný obor.
Je to jiný obor. V podstatě ten největší rozdíl je, že většina Čechů si myslí, že tvrdé a měkké i je to nejdůležitější. A já si myslím, že zase nejdůležitější je třeba dát dohromady větu, která má podmět a přísudek, případně odpovědět, jestli kávu s cukrem nebo bez cukru. Takže tak to.
To je jedna oblast vašich zájmů. Když jsem
to je profese.
To je profese, ale zájem to není?
Je to samozřejmě i nejlepší hobby, jaké jsem si v životě mohl najít.
Máš-li chuť, staň se kuchařem, takže jste si našel hobby rovná se profese. Když jsem říkala úvodem, co všechno vlastně děláte, tak jsem také uváděla autor nehraných operních libret. Tak to souvisí samozřejmě, domnívám se, s vaším studiem divadelní vědy. Ale to je taková trochu ironie, nehraná operní díla, ale vy jste s divadlem také profesně spjat.
Profesně, tak občas napíšu nějakou tu recenzi, takže spíš tak toto. No, psát pro divadlo dneska, to už je takový dost velký anachronismus a je to takové, neříkám ani hobby, je to jenom taková teoretická záležitost.
Proč je to anachronismus podle vás?
No, protože zaprvé současná česká divadla neuvádějí současnou českou tvorbu, a divadlo, které se dělá do šuplíku, je prostě nesmysl. A divadlo musí být teď a tady. Prostě to je taková marnotratná záležitost pro přítomný okamžik, takže je to spíš taková jenom teoretická záležitost.
Proč jste vůbec šel studovat divadelní vědu spolu s tou češtinou? Jaký jste měl vztah k divadlu?
A protože jsem se nějak dozvěděl, že zrovna v danou dobu, na daném oboru, je dobrá konstelace těch pedagogů a zajímavý studijní program, takže spíš to bylo dílem okamžiku, než nějaké prokalkulované rozhodnutí.
Od divadla můžeme odskočit k filmu, alespoň k filmu dokumentárnímu. Vy také spolupracujete s lidmi, kteří se věnují dokumentům, prezentují se v Jihlavě na Mezinárodním festivalu dokumentů. Ostatně tam také jste moderátorem a ve svém angažmá.
Tak to je zase to samé jako s tou besedou Big Beatu, že někde jste v mládí byli.
Ale vám se to stává docela často, že někde v mládí jste.
Ale oni u toho zůstali. Tak když bylo potřeba vytrhnout nějak ten trn z paty a za někoho zaskočit, tak spíš takhle. A že bych se tomu věnoval, to určitě ne. A říkám...
Zaskakujete pořád?
Ne, jenom tady v tomhle, když soused kolega Vavrečka, tak tam vyhrává ty ceny.
Takže zaskočíte?
A nebo přítel Havelka, když prostě už nemohl, tak se musel zaskočit.
Řekněte, co nejraději děláte?
Učím češtinu. A potom rád relaxuju.
Jakým způsobem relaxujete?
Vycházky mě baví, výlety mě baví a dost často v poslední době relaxuju v kuchyni.
Takže vaříte?
Ne, ale dostal jsem ve škole za úkol připravit kurz o kuchařkách, tak jsem posledních pár let se musel tady tomu věnovat.
V jaké škole jste dostal takový kurz?
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
Kde působíte?
Kde občas příležitostně přijdu právě vytrhnout ten trn z paty některému z přátel. V tomto případě se jednalo o ilustrátory, tak protože občas mám ty studenty třeba, že jeden byl šéfkuchař nebo jiná studentka taky se v kuchyni ráda pohybovala, tak z toho to nějak jsme zkombinovali.
Takže já kdybych to zhodnotila, zhrnula, vy vlastně jste mužem řady profesí, ale je to vždycky kouzlo okamžiku a někomu vytrháváte ten z paty. Je tomu
a
tak?
Všechno je to spojeno s tím českým jazykem.
Já jsem vás viděla několikrát, například když jste i moderoval proslulý pochod za monarchii, který organizuje Petr Placák, a přiznám se, že každé setkání s vámi, nejen při těchto příležitostech, mě dovede do situace, že si nejsem nikdy úplně jistá, jestli mluvíte vážně, anebo si děláte ze sebe, ze mě, či z něčeho jiného legraci. Říkají vám to lidé?
Tak ono, jediná pořádná legrace je taková, kterou můžete myslet vážně.
A už jsme u toho, tak teď mi odpovězte na moji otázku a neutíkejte z ní.
Tak já nevím, jako já myslím...
Říkají vám to lidé, že nevědí, jestli to myslíte vážně, nebo se děláte legraci?
Tak třeba tady u toho, jako tříkrálový pochod na tři krále, tak si myslím, že tomu by mohl rozumět opravdu každý.
A, ne, já myslím běžný
a druhá
rozhovor.
Věc je, druhá věc je, že když třeba, jak jsme se dostali k těm pochodům a k tomu, že něco musíme hlásit jako politickou akci, tak... jsme třeba pořádali výročí Bedřicha Smetany, což mi přišlo jako nic proti ničemu, s brněnskými přáteli, tak ve chvíli, kdy pořádáte literární akci, tak potřebujete 16 různých razítek na povolení. Ve chvíli, kdy pořádáte politickou akci, tak stačí jedno ohlášení, ani nepotřebujete to razítko.
Takže kdybyste ohlašoval, že Bedřich Smetana byl politikem,
to
tak
jsme
byste
právě
to...
museli takhle udělat, že...
Aby to bylo jenom to jedno razítko.
Protože jinak bychom za 3 týdny nestačili vyřídit těch 16 razítek.
Vy máte rád procházky, jste člověkem vlastivědného charakteru a mě dokonce jeden můj známý vyprávěl, že s vámi absolvoval i vlastivědnou vycházku. Bylo to na Praze 6, kde jste jim ukazoval místa, kde se pohybovali či zahynuli naši slavní parašutisté s rozezlením, kam byl v rámci výstavby tunelu Blanka přestěhován památník jednoho z těchto hrdinů. Děláte takové akce často?
Tak tohle třeba souviselo s tím, že jsem napsal divadelní hru o velkém českém básníkovi Josefu Palivcovi, který se zasloužil v podstatě výrazně o sjednocení českého odboje proti nacistického, tak od té doby mi tam něco zůstalo, co jsem do té hry nemohl dát. Takže občas se prostě musím k něčemu vyjádřit, jako v tomto případě.
Chodí lidé rádi na takové procházky vlastivědné?
To bylo... Někdy přijde jeden, někdy 5, někdy 15. Tak jednou za 2 měsíce.
A témata bývají jakého charakteru?
Literárního.
Literárního. Hmm. Co například jsou poslední vaše tematické okruhy?
Tak tematický okruh Josef Palivec je samozřejmě základ. Tomu to pevně věřím, že se nám podaří jednou dotáhnout. A teď aktuálně, minulý týden jsme měli takovou menší akci, že na Kampě je výstava věnovaná italskému bohemistovi Angelo Maria Ripellinovi. Takže jsme byli tam.
Tak to je velká postava bohemistiky, která dokonce i byla v nemilosti komunistického Československa.
Ano, tak v nemilosti, abych to takto politicky úplně neviděl, ale šlo o to, že italští bohemisté objevili dopis, který se týká jednoho z těch mých operních libret, dopis, že velký básník Holan v dopise, kde oznamuje Ripellinovi, že mu věnuje takovou asi nejambicioznější českou báseň 20. století o tom tu noc s Hamletem, tak je tam jedna část, která se dotýká příběhu, který jsme už jednou naťukli.
Říká Ladislav Čumba.
Hovory.
Wittgensteinova kniha faktů, tak to je literární dílo mého dnešního hosta, které bylo před 2 lety nominováno na cenu FX Šaldy za nejlepší počin v literatuře a získalo od obce spisovatelů cenu Miroslava Švandrlíka za humoristickou knihu. Tak jak se srovnat, proč právě Wittgenstein a proč kniha faktů Wittgensteinova?
Tak já netuším, já si myslím, že čtenáři si s tím můžou dělat, co chcou. A já jsem knihu jenom napsal, takže jestli komise si to k tomu nějak postavila, tak to je jejich věc.
Proč právě Wittgenstein? Čím vás oslovuje?
Tak je to dobrý příběh, co se dá dělat, ale tu Poldi tady zná každý, minimálně z té hrudi Jaromíra Jágra. a přišlo mi to jako příběh složený ze samých superlativů. On je odporně bohatý, ona je krásná, mají spoustu dětí spolu, dědic číslo 1, 2, 3, spáchají sebevraždu.
Do toho Ludwig Wittgenstein.
Do toho ten kluk, kterého filozof. Mají za retardovaného, tak po úmrtí rodičů na truc se jim stane profesorem na Cambridge, vedoucím katedry. Mně to přijde jako dobrá story. No?
Je to vlastně souhrn různých kusích informací, odkazů. Není to samozřejmě, aby si nikdo nemyslel, není to román o Wittgensteinovi ani o vzniku Poldi Kladno a další. Je to vlastně zase košatý příběh různých informací, které spolu více či méně souvisejí. Je to také kniha, která má řádově 350 stran. Jak dlouho jste ji psal?
Dvoje prázdniny, dvakrát 14 dnů. Přes prázdniny, protože my
učitelé máme... Takže chcete říct, že dvakrát za 14 dnů je takováhle kniha napsaná?
Takováhle kniha úplně bez problému, proto má takovou podobu. Já jsem předtím pracoval na divadelní hře, která byla trošku složitější, ale poté, co se dostala na nějakých 12 hodin rozsahu, tak jsem pochopil, že pokud si ji nezahraj sám, takže mi ji nikdo nezahraje.
A zahrál jste si ji sám?
Zkoušeli jsme to, ale...
Počkejte, řekněte, proč vás, jak vás může napadnout zahrát divadelní hru, která trvá 12 hodin?
Tak píšete a zjistíte,
no
že jste to trošku přepískli.
No tak psát na 12 hodin hru.
Tak ono to není jednoduché převyprávět tu story, že jste odporně bohatí.
Počkejte, a teď si představte, že přijdete do divadla a zasednete tam řádově večer, řeknu třeba v 6 hodin, a teď vás někdo moří jako diváka 12-hodinovou hrou. Takže začnete večer v 6, připočtěme k tomu těch 12 hodin, v kolik skončíme?
No a máte prostě ráno, budíček.
A to by tak opravdu někdo mohl absolvovat?
A právě dokonce jsme to i zkoušeli, že je to dokonce i reálné, protože dobří lidé jako Dagmar Schubertová nebo Radoslava Šmelcová Skladná nám k tomu půjčili ty prostory, které té rodině patřily. Takže jsme v tom hornickém skanzenu Majrau si mohli zařádit dle libosti.
Rozumím tomu, že jste si zařádili. Jsem ráda, že nejsem návštěvníkem 12-hodinové divadelní hry.
Ono ale to tak dlouho netrvalo.
Takže 10?
Ne, vešli jsme se do 3 hodin.
No tak dobře, tak to
a první už návštěvníci už po 4 hodinách potřebovali je domů.
Takže vy jste se vešli do 3 hodin a první návštěvníci po 4 hodinách. Hmm. Tak a teď mi bez pochyby posluchači dají za pravdu, že vést s vámi rozhovor není vůbec jednoduché. Člověk neví, kdy to je vážně, kdy je to z legrace. Závěrečná otázka. Spolupracujete s Babylon Reví?
Tak pokouším se, snažím se, když to zvládnu, tak rád.
Po čem rád píšete?
Já spolu takové ty zprávy z kultury, že jak jsem říkal, tak občas jezdím za tou operou i v tuzemsku, i do zahraničí a jak se říká, když jste jediným divákem, který může podat tu zprávu, tak asi musíte, no.
Baví vás opera?
To jak která, nějak většinou ano.
A výjima kuchyně, výjima kultury, výjima psaní knih, výjima vyučování, máte ještě něco, čemu byste se chtěl věnovat?
Já myslím, že dělám to, co mi dělá radost a pokud to půjde, tak třeba bych u toho nějakou dobu ještě vydržel.
Říká Ladislav Čumba. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.